Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda sportdan ajratilgan madaniyat vazirligini almashtirish uchun byudjetdan tashqari jamg'arma tuziladi. O'zbekiston aptekalari 7-martdan 227 turdagi import dorini belgilangan narxda sota boshlaydi. Rossiyada IShIDga aloqador ko'rilgan o'zbek muhojirlari ushlandi. Qirg'iziston prezidenti Yevropa ittifoqi rasmiylariga Azimjon Asqarovning qamoqdan bo'shatilmasligini aytdi. Ozod mikrofon maktablarni isloh qilishni o'qituvchilarni qo'shimcha ishlardan ozod qilishdan boshlash kerak.
Masalan, mana Farg'ona shahrini qayta qurish, obodonlashtirish ishlariga juda ko'p o'qituvchilar jalb qilindi.
Sizdan Telegram naqd pul yetmayotgani sababli odamlar pensiyani plastikda olishga majbur bo'lyapti. O'zbek matbuoti sharhi Usmon Azim xushomadgo'y shoirlarni aldar ko'salar deb atadi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifidan mehnat muhojirlari nima kutmoqda mavzusidagi qurultoy eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Kamina Hurmat Bobojon. O'zbekistonda aholidan gaz to'lovlarini yig'ish vazifasini xususiy operatorlarga topshirish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, xususiy shirkat orqali gaz to'lovini undirish samaraliroq bo'lishi mumkin, lekin bu vazifa qaysi shirkatga topshiriladi va u qanday faoliyat qiladi, bu haqda hozircha ma'lum emas. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi ayrim idoralar, jumladan O'zTrans gaz shirkatini qarzdorlik ko'payib ketgani uchun tanqid qildi.
Har bir rayonga borganda birinchi hisob kitob: tabiiy gaz qancha, suyultirilgan gaz qancha, elektr qancha, ko'mirga qancha, briketga qancha.
Prezidentga ko'ra O'zTransgaz qarzdorligi hozirda 14%dan oshib ketgan. Shu paytgacha O'zbekistonda aholidan gaz va elektr to'lovlarini undirish uchun turli choralar ko'rilmoqda, jumladan byudjetdan maosh oluvchi barcha turdagi xizmatchilar, jumladan o'qituvchilarning maoshi bankka o'tkazilib, undan birinchi navbatda elektr va gaz uchun ushlab qolinayotgan edi. Maosh berishda ham energiya va kommunal xizmatlar to'laganini tasdiqlovchi ma'lumotlar so'ralayotgan edi. Samarqandda bir necha yildan buyon 500 mingdan ortiq odam qish mavsumida gaz yo'qligidan va elektr ta'minoti tez-tez o'chirilib qo'yishidan qiynalib yashamoqda, biroq ularga Samarqand gaz ishlatilmagan gaz uchun 4-5 million so'mdan qarzdorlik yozmoqda, deb xabar berdi Kun.uz nashri. Nashr muxbirining ma'lum qilishicha, qarz qilib qo'yilgan samarqandliklar orasida 10 yildan buyon gazdan foydalanmay kelayotgan xo'jaliklar ham bor. Maqolada byudjet tashkiloti xodimlarining oyliklaridan har oyda kommunal